Kiitos, elävä Jeesus, että sinä tulit tuolta taivaasta, Herra. Meillä ei ollut mitään annettavaa sinulle, ei yhtään mitään muuta kuin pahuutemme ja syntisyytemme, mutta Herra, sinä olet rakastanut meitä. Tullut, Herra, taivaasta tuolta isän luota ja tullut juuri sitä varten, että Herra, sinä teit tuon Golgatan ristin työn, Herra, sovitit meidän velkamme, syntivelkamme. Kiitos, Jeesus, että me tähänkin saamme turvautua ja vedota tänä päivänä, Herra Jeesus. Kiitos, Jeesus, että tänäänkin saamme muistella, Herra, ehtoollisen muodossa tätä Golgatan ristin rakkauden työtä. Kiitos, Jeesus, että siunaat Marttia ja Martin puheen. Voitelet oikein pyhällä hengellä häntä, että hän saa puhua sen, minkä sinä olet, Herra, antanut. Kiitos, Jeesus, että sinä siunaat oman sanasi ja siunaat, Herra, muitakin, jotka palvelevat tänään, Herra, sinua täällä. Musiikissa Lasse, siunaa Lassea, siunaa Markusta musiikissa ja siunaa Mikkoa ja Herra tuolla miksauksessa ja hänen vaimoaankin siunaat. Mä aina vähän vitsailen, että kun tuo Mikko ei osaa oikein miksata, niin pitää olla vaimo siinä tukena. Näin, pientä kiusantekoa joskus. Kiitos, Jeesus, että meiltä ei puutu mitään tänäkään päivänä. Aamen. Jos me laulettaisiin kaksi laulua nyt. 164 ja 149. Vielä muutama rukousaihe, jotka on lähetetty seurakunnalle ja halutaan, että seurakunta rukoilisi näiden aiheiden takia. Mä voisin lukea täältä tämmöinen kuin Ville Joensuu. Rukouspyyntö. Moi, vajaa puoli vuotta sitten saimme kiittää ja ylistää Herraa, kun hän antoi Aila-vaimolleni puhtaat syöpäkontrollikuvaustulokset. Taas on tullut aika kontrollikuvauksiin ja kuvaukset on maanantaina 2.2. Ja lääkärin aika, jossa tulokset kuulemme, on perjantaina 16. Pyydän taas rukousapua puhtaiden kuvien puolesta. Ja pyydän, että viet myös asian seurakuntasi kokoukseen. Ja tätä rukouspyyntöä saa viedä eteenpäin ja nimiä saa käyttää. Sitten meillä on Marja-Liisa Niemi pyysi aviomiehensä Ension puolesta. Ensiohan on tuolla palvelukodissa Rauhalassa ja pyysi, että häntäkin muistettaisiin. Ja jos nousemme oikein seisomaan ja rukoilemme näiden asioiden puolesta. Kiitos, elävä Jeesus, Herra Jeesus. Sinä näet nämäkin asiat, jotka on seurakunnalle ilmoitettu, nämä rukouspyynnöt. Kiitos, Jeesus, että tuon Joensuun pariskunnankin tiedät, Herra. Kiitos, Jeesus, että olet auttanut tähän asti, Herra. Kiitos, Jeesus, että tuo varmasti jännittää tämä tuleva viikko heidän kohdallaan, mutta ole, Jeesus, sinä heidän kanssaan. Sinä, Jeesus, olet parantaja. Me tiedämme sen, Herra. Kiitos, Jeesus, että olet Villen ja Ailan, olet pelastunut. He ovat sinun lapsiasi, joka on kaikkein tärkein asia. He ovat kuitenkin matkalla sinun luoksesi taivaaseen. Mutta Herra, nämä sairaudet. Kiitos, että saamme tuoda niitä sinun eteesi ja kosketa, Herra, Ailaa, tätä vaimoa, Herra. Kiitos, että kosketat häntä tuolla terveeksi tekevällä kädelläsi ja Herra, he saavat puhtaat paperit kiittää sinua, Herra, että taas jälleen kerran sinä olet auttanut ja Nuo syöpäkontrollin paperit ovat puhtaita. Ja Herra Jeesus, sinä näet tuon ensioveljen. Kiitos Jeesus, että ensio on palvellut sinuakin, Herra, monia vuosia. Hänkin on sinun omasi. Kiitos Jeesus, että autat ensiota, Herra, tuolla palvelukodissa. Sinä tiedät, mikä hänen tilanteensa on, Herra Jeesus. Kiitos, että ensi osaa sinuun turvata, Herra, ja hänkin on matkalla kotiin, niin kuin me muutkin täällä, Herra. Kiitos. No, rukoillaan vielä Heikkilä Matin puolesta. Kiitos Jeesus, että Heikkilä Matinkin, Herra, joka on palvellut tässäkin seurakunnassa, vanhemmistossa ja monissa muissa tehtävissä. Kiitos Jeesus, että siunaat Heikkilä Mattia, Herra. Ja Matti. Tervaskankaan Matti. Siunaa Herra Mattiakin. Tiedät hänen, kuinka hän on siellä. Hänellä on hyvä vaimo, Sirkka vaimo hoitaa häntä siellä. Kiitos, että annat Sirkallekin voimaa olla siinä Matin rinnalla. Ja tiedät Matin tilanteen, Herra. Kiitos, että Matiltakaan ei puutu mitään, Herra. Sinä olet hänen kanssaan. Kiitos, Jeesus, että pidät huolen. Niin kuin olet luvannut loppuun asti, olet meidän kanssamme ja pidät meistä huolta. Aamen. Voitte istua. Mulla tuli mieleen tuossa tuommoinen ihan lyhyt alustussanat ja voisin lukea ne ja lukea siitä ja muutamia ajatuksia siitä. Matteus 18, siitä ihan alusta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaisiksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Jeesus käytti lasta esimerkkinä auttaakseen opetuslapsia ymmärtämään asian ytimen. Meidänhän ei tule kiistellä mistään keskinäisestä arvojärjestyksestä eikä asemasta, vaan olla niin kuin lapset. Meillähän on tietysti, Jumala asettaa meitä tietyille paikoille, niin kuin Raamattu opettaa, ja meidän on hyvä toimia siinä paikalla, minkä Jumala meidät haluaa, missä Jumala haluaa meidän olevan. Sen sijaan kannattaa pyrkiä lapsen kaltaisuuteen, eli nöyryyteen ja vilpittömyyteen. Seurakunnassakin saatetaan kilpailla asemasta. Jeesus kuitenkin haluaa omiensa samaistuvaan lapseen, joka on riippuvainen vanhemmistaan ja jota rakastetaan ehdoitta ja vailla ansioita. Eihän lapsilla ole mitään tuotavaa, kun hän syntyy avioparille, miehelle ja naiselle. Häntä rakastetaan. Eihän hänestä ole kuin aika paljon niin kuin valvottavaa, yöt valvotti. Jokainen, joka on isä ja äiti ja on saanut pienen vauvan, tietää, mitä se on. Mutta rakkaus on varmasti ihan suunnatonta. Meidätkin Jeesus on pelastanut armosta ja vailla ansioitahan me. Ei meillä ole mitään mitä me olisimme voineet Jumalalle tuoda, muuta kuin syntimme ja pahuutemme. Epäonnistumisemme. Kuitenkin Jumala on rakastanut meitä ihan ehdoitta. Niin kuin vanhemmat rakastavat lastaan. Tällä lailla. Nyt me voisimme kerätä uhrin, vapaaehtoisen rahalahja ja lauletaan kaksi laulua ja tämän ensimmäisen laulun aikana voimme kerätä rahauhri. Sata kahdeksankymmentäkahdeksan ja 184. Ole hyvä.
Oikein paljon rauhaa. Sylin täydeltä ja sydämen täydeltä kaikille teille. Siskot ja veljet tänä aamuna, kun saadaan olla yhdessä koolla tuossa maailman ihanimmassa nimessä, Jeesus nimessä. Amen. Herra on hyvä, eikö vaan? Kaiken elämän keskellä hän on aina hyvä. Ja hän on luvannut pitää omistaan huolta. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Se on niin suloista ja ihanaa tietää. Oli ilo ajella tänne Pietarsaareen taas kerran ja on iloinen, että on voinut palvella seurakuntaa täällä muutaman kerran tässä ja mielelläni autan silloin, kun teillä tarvetta siihen on. 10 vuotta yli, oikeastaan 11 vuotta tulee maaliskuussa, kun on ollut eläkkeellä, mutta töitä on kyllä riittänyt ihan sopivasti. Ja myöskin se, että kun aikoinaan yli 50 vuotta meni seurakuntien palveluksessa, niin kyllä siinä monta kertaa kotiväki jäi vähän heikoille, sanotaanko näin. Ja Marjatta varsinkin, kun paljon oli menoa ja paljon oli toimintaa ja näin päin pois. Ja nyt on myöskin se hyvä aika, että saa oman puolison kanssa viettää enemmän näitä loppupäiviä. Koska loppu suoraan menossa. Näin se vaan menee. Jos 100 vuoteen pääsee, niin se olisi aika hyvä. Mutta voi olla. Jumala tietää meidän päivämme. Hän on ne määrännyt, ennen kuin yksikään niistä on edes tullut. Nämä on niitä Jumalan mysteereitä, joihin meillä ei ole paljon sanomista, mutta hän tietää kaiken. Hän ymmärtää kaiken, hän tietää kaiken ja hän on kutsunut meidät pyhällä kutsumuksella. Ja on ihana olla pelastettu tänään, eikö? Pelastettu. Saat onnitella itseäsi. Olen pelastettu. Olen Jumalan lapsi. Olen saanut syntini anteeksi. Voi kuin ihana laulu tuo Kolkatalla, Kolkatalla. Kiitos Jumalalle siitä. Meilläkin siellä Seinäjoella on muutoksia tapahtunut. Me saimme pastorin, ei uutta pastoria, vaan Jaakob Huttunen, joka oli jo 16 vuotta palvellut seurakunnan keskellä. Mutta nyt Jaakobissa tuli sitten seurakunnan johtava pastori. Ja hän aloitti tehtävässään ja työssään. Ja meidän veteraanien on syytä vaan olla tukemassa tämän päivän seurakunnan työntekijöitä ja Jumala suoko, että myöskin Pietarsaari teille tämä asia jossakin vaiheessa sitten ratkee. Kannattaa rukoilla paljon ja kiittää Jumalaa. Meillä on siellä Seinäjoella toinenkin rukousaihe, tai oikeastaan voi sanoa näin, suuri kiitosaihe. Nimittäin nyt tänä sunnuntaina seurakunnalle ilmoitetaan, että velat maksettu pois. Ja meillä oli pikkusen sitä velkaa, 3,4 miljoonaa euroa. Kun vuonna 2000 kirkko valmistui, niin ensin oli 2,5 miljoonaa suurin piirtein, eikä meillä ollut rahaa. Tarvittiin joka kuukausi 70 000 euroa. Joka kuukausi, voitteko kuvitella? Kyllä jotkut olivat epäuskoisia siinä kohtaa. Mutta mulla oli henkilökohtaisesti semmoinen vaikutus sydämessä, että Jumala vie tämän päätökseen. Ja tänään siellä kiitetään Jeesusta. Hän piti meistä huolta, hän auttoi kaikessa tilanteessa. Ja mitä vielä kaiken lisäksi, että meidän työmme räjähti. Seurakunta kaksinkertaistui näiden vuosien aikana. Ja tänään se on sitten jo lähes yli 1600 jäsentä. Jäsentä on kirjoissa, kuinka paljon ihmisiä käy, se on toinen kysymys, mutta joka tapauksessa me saatiin viettää hienot ajat. Sateet lähetä, tekin olette siellä olleet monta kertaa, monet teistä, kokemassa sitä ilmapiiriä. Ja kyllä se on ilmapiiri, joka seurakuntaa ruokkii ja ravitsee Jumalan sanan kautta. Ilmapiiri, Pyhän Hengen läsnäolo. Pyhän Hengen ilmapiiri, ja se on suuri kiitos. Kiitos aihe. Eihän se meidänkään rakennusvaihe ihan kivuitta lähtenyt liikkeelle, niin kuin näitä kipuja on, ja on erilaisia näkemyksiä ja asioita. Meilläkin oli hallituksessa 9 miestä, joiden piti ratkaista se. Minä en ollut hallituksessa, mutta mulla oli koko ajan semmoinen sydämen asenne, että ilman muuta lähdetään. Mutta hallitus teki päätöksen, ja ne meni äänestystasan, 4-4. Sitten oli puheenjohtaja, Rauno Loikkanen. Kuka tuntee Rauno Loikkasen, meidän seurakunnan musiikkikuviossa vahvasti ollut mukana. Raunonkin askel on niin hidastunut, että hän ei juurikaan pääse enää seurakuntaan. Että elämä on koskettanut myöskin häntä ja on huimauksia, mitä kaikkea. Mä käyn aina myöskin Raunoa katsomassa, samoin kuin käyn Alpo Rengon luona jatkuvasti. Mutta Rauno sanoi, että hän lähti Hallilan vuorelle hiihtelemään. Ja hän kyseli Jumalalta. Ja ystävät, Jumalalta kannattaa kysellä asioita. Herra, miten tehdään? Rauno kyseli. Ja Herra vastasi hänelle, sinä annat äänesi ja sinä ratkaiset tämän. Ja niin Rauno antoi. Ja tänään meillä on ihana kirkko siellä. Ja toiminta on tosi kovaa. Voi sanoa, että joka päivä siellä tapahtuu jotakin. Mikä on meidän seurakunnan perustana ollut tälle kaikille? Totta kai Kristus Jeesus, elävän Jumalan poika. Mutta mitä siihen liittyy? Siihen liittyy vahva rukous. Meillä on joka päivä rukouskokous seurakunnassa. Joka päivä. Joka aamu kello 9 sinne tulee rukoilijat. Lauantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 18. Siis 7 rukouskokousta päivässä, viikossa. Se on se voima, jolla Jumala on vienyt työtä eteenpäin, ja mä ajattelinkin tänä aamuna teille puhua rukouksesta. Oikeastaan Jeesus on kaikkein suurin esirukoilija, mitä koskaan tässä maailmassa on ollut. Ja hän on edelleenkin esirukoilija, koska Raamattu sanoo, hän rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme, omiensa puolestamme. Sinun ja minun puolesta, ja sen tähden nyt pikkusen vilkaistaan tuohon rukouspuoleen tässä aamun Jumalan palveluksessa. Kiitos Jumalalle siitä. Pannaan vielä oikein päin tämä Raamattu, niin nähdään sitten paremmin. Oikeastaan Paavali siellä kirjeissään jossakin kohtaa sanoo, että meidän pitäisi rukoilla lakkaamatta. Lakkaamatta. Mitä se tarkoittaa meidän elämässämme, sinun ja minun elämässä? No se tarkoittaa sitä, että rukoilkaa lakkaamatta. Rukousta voi harjoittaa aina. Missä ikinä sinä liikut tai minä. Mua aina siunaa, kun kotona meillä on semmoinen tapa Marjatan kanssa, että joka ainut aamu me pyhitämme hetken aina yhteiseen rukoukseen, joka aamu. Välillä se kestää puoli tuntia, välillä tunnin, välillä pari tuntia. Ei ole mitään semmoista aikajanaa, miten pyhä henki johdattaa, ja tuntuu jotenkin, että jotain puuttuu, jos jää rukous tekemättä. Jos lähtee suoraan vaan johonkin, ja vaikka se olisi lyhyt hetkikin pysähtyä ja rukoilla, sekin kannattaa tehdä. Vaikka vaan aloittaa muutamasta minuutista, jos tuntuu siltä, että pitäisi rukoilla. Uudessa testamentissa sana rukoilla on mainittu 133 kertaa. Me ymmärretään, että se on erittäin keskeinen asia. Sana rukous, siis rukoilla 133 kertaa, rukous 41 kertaa. Vanhassa testamentissa tämä on noin arvio. Rukoilla 104 kertaa ja rukous 57 kertaa. Siis Raamatussa yhteensä on rukoilla tai rukous jossakin yhteydessä sanottu yhteensä 335 kertaa. Eikä ihme ole, että rukouksella on keskeinen sija Uuden testamentin evankeliumissa ja Jeesuksen omassa elämässä. Se oli keskeistä. Raamattu sanoo hänestä, että usein hän lähti vuorille yksinäisyyteen ja siellä hän rukoili. Ja nyt on hyvä tänä aamuna hetkiksi katsella, mitä rukouksen voima tai rukous saa aikaan meidän elämässämme. Teillä kaikilla varmasti on joissakin elämäntilanteissa, kun olette rukoilleet, on saatu rukousvastauksia, eikö vaan? Onko näin? Se on aamenen paikka, kyllä se on. Jumala kuulee rukouksia, ihmeellisiä rukouksia ja kummallisia tilanteita. Ja niitä me nyt tässä hetkin katsellaan ennen kuin siirrytään ehtoollisen viettoon. Lähdetään liikkeelle ensimmäistä kirjeestä Timoteukselle. Hyvin tuttua tekstiä. Kehoitan. Kuka tämä kehoittaja oli? Se oli Paavali, jolle Jumala ja Jeesus ilmestyi Damaskon tiellä ja muutti täysin tuon miehen elämän. Kiitos Jumalalle siitä. Kiitos Paavalista, joka on suurin piirtein kirjoittanut suuren osan Uudesta testamentista. Ja Paavalin kirjeitähän me luetaan melkein päivittäin. Kehoitan, 1 Timoteus 2 alusta. Kehoitan. Mekin tarvitaan kehoituksia elämässä. Lapsia pyrimme kehoittamaan, kannustamaan. Kehoittaa, kannustaa, eikö se ole vähän samaakin asiaa? Kannustaa. Kehoitan. Ennen kaikkea. Mietipä tätä hetken tätä sanaa. Ennen kaikkea. Mitä se tarkoittaa? Ennen kaikkea. Siis elämässä on kaikkea, eikö ookin? Vaikka mitä asioita, vaikka kuinka paljon, monenlaisia. Mutta Paavali sanoo, hän muistuttaa meitä. Kehoitan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään. Tämän kaikkien ihmisten puolesta. Oletko huomannut tätä, että me kiitetään seurakunnasta, me kiitetään työntekijöistä, me kiitetään lähetystyöstä, me kiitetään, että Jumalan valtakunta menestyy, mutta tässä Paavali sanoo, että meidän tulisi kiittää kaikkien ihmisten puolesta. Eikä hän tässä sano, että onko ne uskovaisia vai ei ole uskovaisia. Oletko huomannut tätä? Mä oikein nyt vaan, mäkin oikein havahdun, että hetkinen, kiittää kaikkien ihmisten puolesta. Kiittää jokaisen ihmisen puolesta, joka asuu Pietarsaaressa. Eikö? Kiittää Jumalaa. Kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta. Että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää. Kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluisaa Jumalalle, meidän pelastajallemme. Ajatelkaa, se on hyvää ja mieluisaa meidän Jumalallemme. Siis meidän Jumalamme pitää siitä, että me ennen kaikkea anomme, rukoilemme, pidämme esirukouksia ja kiitämme kaikkien puolesta. Kiitos Jumalalle. Se on hyvää ja mieluista. Ajatellaan, että Jumala, se on Jumalan mielenmukaista, Jumalalle mieluista. Kiitos siitä hänelle, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja jos muistelemme hetken, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, ihanat sanat, nekin löytyvät sieltä, Matteuksen evankeliumissa, siellä Matteus sanoo näin, muistatte nämä tutut sanat, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tässä me nähdään, että on kysymys myöskin Jumalan lupauksista. Hän lupaa tässä meille. Kun me anomme, teille annetaan. Kun me kolkutamme, kun me etsimme, me löydämme. Kun me kolkutamme, meille avataan. Kyllä rukouksen kautta on avattu ihmeellisiä asioita tässä maailmassa. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa? Tämä on Matteus 7 ja 7 alkaa. Jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Tämä on laki ja profeetta. Mutta tässä on ihana sana, taivaallinen isä, joka rakastaa juuri sinua, joka istut täällä, tietää sinun elämäsi tilanteet, tietää kaiken sinun työelämästäsi, perheestäsi, kaikesta hän tietää. Niin tämä taivaallinen isä antaa hyvää. Sielun vihollinen antaa pahaa, mutta Jumala antaa hyvää meille. Kiitos Jumalalle siitä. Anoa, etsiä ja kolkuttaa. Tätä me saamme tehdä arkielämämme keskellä. Kiitos Jumalalle siitä. Aina ei välttämättä heti vastata. Vaikka kuinka me anomme, mutta jatka vaan. Nimittäin tämä sana ilmaisee kieliopillisen muotonsa perusteella, että meidän tulee jatkaa anomista ja etsimistä lakkaamatta. Sitä se tarkoittaa. Ei vaan, että tänään anomme ja se on siinä. Anoa lakkaamatta. Meidän tulee olla köyhiä niin kuin se, jolla ei ole mitään. Näin jotkut ovat selittäneet tätä. Kyseltävä kuin matkalainen, joka ei tiedä tietä. tai etsittävä kuin se, joka on kadottanut jotakin tärkeää ja arvokasta. Sitä on anominen ja rukous. Minkälaisissa elämän tilanteissa me aina voimme rukoilla? Mä oikein havahduin yhteen Jumalan mieheen. Hän oli rukouksen mies. Niin kuin sanoin, että Jeesuskin oli rukouksen mies. Hän oli sitä todella, todella vahvasti. Silloin kun Jeesus, otan tähän väliin tämän Jeesuksen ja sitten otan vielä vanhasta testamentista yhden miehen. Kun hänet oli otettu kiinni Getsemaanessa, tämä on Luukas 22. Tässä luvussa Jeesus, hän 6 kertaa yhdessä luvussa hän rukoilee. Ja ensimmäinen rukous, jonka löytämme, kun Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä. Ja se on tämän vihollisen tarkoitus, tavoitella omia, meitä Jumalan lapsia. Etsien kenet saisi niellä. Ja se on harmillista, että joidenkin kohdalla se on onnistunut, mutta me haluamme olla valveilla, eikö niin? Me vastustamme perkelettä, niin se pakenee. Se on meidän tehtävämme. Mutta mitä sanotaan Jeesuksesta? Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi. Tämä esirukous toisten puolesta on äärimmäisen tärkeä asia. Sitten toisen kerran, kun he olivat siellä Getsemaanessa, Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan Öljymäelle, jae 39 lukua 22 Luukkaan evankeliumia. Tultuaan sinne, hän sanoi heille, rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Ja kolmantena heti, jakeessa 41, hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili. Meidän Herramme teki tämän. Ja edelleen hän pyytää isältä, että jos ota pois tämä malja minulta, älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Kiitos Jumalalle. On olemassa enkelmaailma meidänkin ympärillämme. Hallelujaa. Niin kuin olen täällä varmaan, olen ehkä kertonutkin, kun vaimoni äiti lähti taivaaseen, hän ei ollut tässä maailmassa mukana enää. Ja kun Marjat oli siinä vuoteen vierellä, niin yhtäkkiä, vaikka mummi oli ollut pitkään, ei mitään kontaktia. Yhtäkkiä siinä petissä hän nostaa kätensä ylös ja huudahtaa Jeesus. Se oli valtava osoitus, että yhtäkkiä. Eikä, hän ei ollut enää tässä maailmassa, sillä hän hengitti kyllä, mutta mitään kontaktia ei saanut enää. Mutta yhtäkkiä hän nostaa kätensä ylös ja huudahtaa vaan Jeesus. Hän oli ollut 10 vuosia uskossa ja palvelu Herraa. Ja vähän ajan kuluttua hän nostaa käden 2. kerran ylös ja tässä tuli se, kun Jeesus sai kokea, että enkeli vahvisti. Hän huudahtaa siinä petissä, että enkeleitä! Ajattele. Se oli viimeinen sana, jonka hän sanoi tässä ajassa. Muutaman päivän päästä hän lähti kotiin. Halleluja! On ihana tietää, että Jumalan maailma on niin todellinen. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta mitä sitten tapahtuu edelleen? 4. kerta. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Voimme vain kuvitella, mitä meidän Herramme on kokenut. Ja hän teki sen sinun ja minun tähteni. Ja sitten sanotaan viides kerta. Kun hän nousi rukoilemasta, meni opetuslasten luo, hän tapasi heidät nukkumasta. Ja seuraavassa jakeessa hän sanoi heille, miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. 6 kertaa tässä Jeesus puhui rukouksesta. 6 kertaa. Mutta nyt mennään hetkeksi Vanhaan testamenttiin. Siellä on mielenkiintoinen mies, jonka elämässä tilanteet vaihtelivat monella tavalla. Hänen nimensä on Hiskia, toisen kuningasten kirjan 18. luvussa. Hiskia oli ollut hyvä kuningas. Hän oli hyvä kuningas Israelille ja hän oli palvellut Jumalaa koko sydämisesti. Hänen elämästään annetaan hieno todistus. Nimittäin Raamattu sanoo toinen kuningasten kirja 18 näin. Siellä on myöskin 6 erilaista kohtaa Hiskian elämästä, jossa annetaan tunnustusta hänen Jumalan palveluksestaan ja yleensä hänen elämästään. Hän oli 25 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi. Aika nuori mies. Hän tuli kuninkaaksi. Hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Api Sakarian tytär. Ja ensimmäinen asia, minkä me löydämme Hiskian elämästä, oli tämä. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Tehdä oikein sitä, mikä on Herran silmissä hyvää ja oikein. Meidänkin tulee valvoa meidän elämäämme, että meidän tekomme olisivat niitä tekoja, että ne miellyttävät Jumalaa. Että hän teki sitä, mikä on hyvää Herran silmissä. Toinen asia, mitä hän tekee. Hän hävitti uhrikukkulatemppelit, murskasi patsaat, hakkasi maahan aseratarhan, löi palasiksi pronssikäärme, jonka Mooses oli tehnyt. Niihin aikoihin asti Israelit näet palvoneet uhreja sille ja kutsuneet sitä nimeltä Nehustan. Hänen elämäänsä hallitsi ja leimasi vahva usko ja luottamus. Hän puhdisti temppelin. Onkohan niin, että joskus tätä meidänkin temppeliä pitää puhdistaa? Eikö? Ainakin mä oon kokenut, Jeesus, puhdista mun sydämeni, kun kaikenlaista roskaa tunkee tästä maailmasta. Ja me elämme todella vaikean maailmanajan keskellä. Hän hävitti, hän puhdisti temppelit. Kiitos Jumalalle siitä. Kolmantena asiana tämän Hiskian elämässä. Me mennään vielä siihen, kun hänen elämäntilanteensa on erittäin vaikea. Mutta katsotaan vähän, minkälainen hän oli. Kolmantena asiana sanotaan näin. Toinen kuningasten kirja 18 jae 5. Hiskia turvasi Herraan Israelin Jumalaan. Ystävät, sisaret ja veljet, meidänkin turvamme on ikiaikojen Jumala. Hän on meidän turvapaikkamme. Hän on meidän turvamme. Hiskia turvasi Herraan Israelin Jumalan. Yksikään hänen jälkeensä tulleista Juudan kuninkaista ei ollut hänen vertaisensa. Ei myöskään kukaan niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Ajatelkaa, minkälainen lausunto hänestä annetaan. Kerta kaikkiaan mahtava lausunto. Hän turvasi Herraa. Meidän turvamme on meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän on meidän turvamme. Hän on vuorikallio. Hän on meidän linnamme, johon me saamme paeta. Neljäntenä asiana Hiskian elämästä. Hän seurasi tarkasti Herraa, eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyään, jotka Herra oli Moosekselle antanut. Hän seurasi tarkasti Herraa. Hän ei ollut vain ympäri pyöreä, ei. Hän seurasi tarkasti Herraa, kiitos Jumalalle siitä, ja noudatti hänen käskyjään. Viidentenä asiana, mitä Herra itse sanoo hän, mitä Herra sanoo hänestä, niin Herra oli Hiskian kanssa. Miten ihana asia. Ja kuudes asia, samassa jakeessa sanottiin, ja hän menestyi kaikessa, mihin hän ryhtyi. Kiitos Jumalalle siitä. Hiskia oli rukouksen mies, vahva rukouksen mies. Ja kun vihollisjoukot tulivat, kerrotaan luvussa 19, jakeessa 14, hän oli saanut kirjeen viholliskuninkaalta, että hänet ja hänen valtakuntansa hävitetään. Mitä Hiskia tekee? Jakeessa 14. Hiskia otti kirjeen sanan saattajalta ja luki. Sitten hän meni Herran temppeliin, levitti kirjeen Herran eteen. Ja tämä kertoo minulle sitä tänäkin aamuna, että minä ja niin kuin sinäkin, mitä elämän asioita sulla on tänään? Levitä ne Herran eteen kuin kirje ja sano, Herra, tässä on minun lapseni. Tässä on minun lapseni lapset, ikään kuin kirjeet. Levitä ne Jumalalle. Tässä on minun työelämäni, sinä näet ja tiedät, Herra. Levitä asiasi Herran eteen. Hiskia meni temppeliin, levitti tuon kirjeen. Ei hän kutsunut koolle hallitustansa tai sotapäälliköitä, vaan hän levitti sen Herran eteen. Kiitos Jumalalle siitä. Rukoili Herran edessä ja sanoi, Herra Israelin Jumala, sinä joka asut kerubien keskellä, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntain Jumala. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Mua siunaa tämä, kun mä luen. Hiskia tunsi suuren Jumalan. Hän tunsi suuren Jumalan. Eikä meidänkään Jumalamme ole yhtään pienempi kuin Hiskian Jumala. Hän on sama Jumala tänäänkin, eikö vaan? Hallelujaa. Joo, voi karjahdella välillä. Halleluja! Hän on sama Jumala. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän tulee pian takaisin ja vie seurakunnan kotiin. Oi, kerta kaikkiaan, mitkä näkymät meillä on. Hiskia rukoilee. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Ja ajattele, mitä tapahtuu. Herra, ja hän pyytää edelleen, Herra, käännä korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso. Kuule Sanheripin sanat, joilla tuo hänen lähettämänsä mies on Herra jannut elävää Jumalaa. Mutta nyt Herra meidän Jumalamme, pelasta meidät hänen käsistään,
jotta kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, vain sinä olet Jumala, ja 19. Mitä Herra sanoo? Silloin sanotaan, Jesaja, Amotsin poika, lähetti Hiskialle sanan. On se merkillistä, kun Jumala käyttää ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Nyt tulee Amoksen pojalta, Jesajalta sana. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Minä olen kuullut, mitä olet rukoillut. Ja me tiedetään, että tämä Sanhedrinin joukot, ne murskattiin täysin. Jumala lähetti enkelinsä taistelemaan sinne. Lue kotona vaikka tämä toisen kuningasten kirjan jae luku 19. Ja ajatelkaa, mitä Herra sanoo. Mä nyt luen vielä vähän tästä. Mutta Herra Assurin kuningasta Herra sanoi näin. Jumala oli huomioinut rukoukset, joita Hiskia oli pyytänyt ja rukoillut. Hän ei tule tähän kaupunkiin. Ajattele, Jumala sanoo hänelle. Hän ei tule tähän kaupunkiin. Eikä ammu sinne yhtäkään nuolta. Ei tuo sitä vastaan kilpiä, eikä luo sitä vastaan vallia. Samaa tietä, jota hän tuli, hän palaa takaisin. Tähän kaupunkiin hän ei tule. Halleluja, sanoo Herra. Minä puolustan tätä kaupunkia, pelastan sen itseni tähden. Ja palvelijan ja Daavidin tähden. Ja sitten sanotaan, sinä yönä Herran enkeli lähti liikkeelle, löi Assuurin, kuoliaaksi Assuurin leiristä 185,000 miestä. Kun aamulla varhain noustiin, kaikkialla lojui kuolleita. Onhan tämä ollut melkoista meini. Mutta tässä vastattiin miehen rukoukseen. Mies, joka etsi Herraa, ja niin kuin me alussa luimme, minkälainen hän oli. Sitten mennään vielä yhteen kohtaan hänen elämässään. Haluatteko kuulla? Onko näin? Vai sanonko jo aamen? Okei. Okay. Minusta tässäkin me nähdään, kuinka Jumala puuttuu asioihin Hiskian kohdalla. Sitten mennään lukuun 20. Oli tapahtunut tämä valtaisa voitto siellä. Ja Jumalan maailma on todellinen. On olemassa todellakin enkelijoukot meidän ympärillämme. Ja jos ajatellaan enkeleitä, niistäkin voisi joskus pienen puheen pitää. Niin kaikissa suurissa tilanteissa, kun ajattelet Jeesuksen elämää, siellä oli enkelit mukana. Enkelit julisti, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Kun Joosef meinasi salaisesti hyljätä Marian, mitä tapahtui? Jumalan enkeli tuli. Ja monissa kohdin enkelit ovat olleet niitä palvelukseen lähetettyjä henkiä, jotka ovat auttaneet omia. Mutta nyt mennään tämmöiseen kohtaan Hiskia elämässä. Ja muistetaan, että hän oli tosi otollinen Jumalalle. Hän oli Jumalan lapsi. Hän eli lähellä Jumalaa. Hän kyseli Jumalalta näitä asioita, niin kuin me äsken huomasimme. Mutta sitten hänen elämäänsä tulee iso asia. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Profeetta Jesaja, Amotsin poika, joka oli äsken tuonut hänelle hyvän sanoman, niin kuin me luimme. Sinä voitat, sinä selviät. Jumala on kuullut, Jumala on nähnyt. Ja nyt tämä sama profeetta tuo hänelle viestin. Jesaja Amotsin poika tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra. Me tarvittaisiin meidänkin seurakunta-aikaamme niitä profeettoja, joilla on sana Herralta. Profeettoja. Meidän tulisi pyrkiä saamaan parhaimpia armolahjoja. Niistä Paavali meille puhuu. No nyt ei niistä sen enempää ole aikaa puhua. Mutta tällä profeetalla oli henkilökohtainen sana nyt Jesajalle. Ja se ei ole mikään helppo sana. Mikä se oli? Järjestä talosi asiat, sillä sinä kuolet, etkä enää. Se oli kova paikka Jumalan sydämen mukaiselle kuninkaalle. Ja kyllä kuolema aina on kova paikka, kun ruvetaan siitä puhumaan. Siitä on omakohtaistakin kokemusta, niin kuin täällä on kertonutkin. Kun kuolema koskettaa meitä tai se tulee lähelle meitä, se vie meidät aika pienelle paikalle. Se on vaan elämän realiteettia. Kaikkien meidän kerran on kuoltava. Mutta meidän pitää olla valmiita siihen, eikö niin? Valmiustila on ne aina Jeesuksessa. Tapahtui meille mitä tahansa, kun olemme hänessä, meille tapahtuu hyvää. Elämä on minulle Kristus, sanoi apostoli Paavali. Ja mitä hän sanoi? Kuolema on voitto. Mutta on vaikea nähdä voittona sitä. Mutta sitä se on. Se on tosi asia. Kuolema siirtää meidät toiseen maailmaan, valtakuntaan, Jumalan paratiisiin. Ja tulevaisuuden näkymät Jumalan lapsilla ovat valtavat. Hallelujaa. Mutta nyt Hiskialle tulee tämä sana. Järjestä talosi asiat, sillä sinä kuolet, etkä enää paranee. Silloin, mitä Hiskia tekee, hän käänsi kasvonsa päin ja rukoili Herraa. Rukoili Herraa. Sanoin, oi Herra. Muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessä. Hänellä oli hyvä vaellus, niin kuin me äsken totesimme. Olen sinun edessäsi uskollisesti, ehyellä sydämellä, tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi, ja hän itki katkerasti. Se oli kova paikka. Tälle Jumalan palvelijalle. Mutta mitä sanotaan hänestä? Hän rukoili. Ja mä oikein toivon, että tänä aamuna tämä sana rukous ja rukoilla oikein iskostuisi sinun sydämeesi ja sinun henkeesi. Jos se on ollut jotenkin sinun kohdallasi semmoista vähän niin kuin laantunut, tai sitä on ollut vähänlaisesti, niin kuin uudistu rukous elämässäsi. Lähde etsimään Jumalan kasvoja niissä asioissa, mitä sinä tarvitset sinun elämääsi. Rukoili Herraa, oi Herra, muista, ja niin edelleen. Joskus Jumalan vastaukset viipyy, ootko huomannut? Ei aina tuu heti silmän räpäyksessä. Taisin viime kerralla kertoa, kun Marjatalo on 70 vuotta ollut migreeni ja me rukoiltiin, me ollaan oltu lähes 60 vuotta naimisissa, me ollaan koko tämän ajan rukoiltu, että paranna tuo migreeni. ei vaan kuulunut mitään. On ponkke rukoiluja. Kaikki Jumalan miehet on rukoiluja. Minä olen voidellut häntä kymmeniä kertoja, satoja kertoja öljyllä, eikä mitään ei ole tapahtunut, mutta me jatkoimme rukousta. Anomista kuitenkin. Ja nyt maaliskuussa tulee 2 vuotta. Yhtenä aamuna migreeni lähti. Se lähti! Eikä ole palannut. Rukousvastaus oli aika pitkän takana. Älä hellitä rukoustasi sun läheistäsi puolesta. Tai omasta puolestasi. Minäkin rukoilen joka päivä omasta puolestani. Pyydän niin kuin Jaapes pyysi siellä, että jospa siunaisit minua. Tänäkin aamuna mä nousin ylös, panin jalat sängyn reunalle ja sanoin Herralle, että jospa siunaisit mua tänään. Mä menen Pietarsaan. Mutta Jesajan kohdalla rukousvastaus tulee nopeasti. Mua jotenkin niin kuin siunaa, että miten Jumalan maailma tästä ihanasti toimii. Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta. Oli vielä matkalla, oli justiin vienyt sanoman, että toimita talosi, sinä kuolet. Ja hän on lähdössä poispäin sieltä. Yhtäkkiä tulee Herran sana uudelleen. Hänelle tuli tämä Herran sana, palaa takaisin. Ja sanoo Hiskia kansani hallitsijalle, näin sanoo Herra isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt sinun kyyneleesi. Jumala tietää meidän kyyneleemmekin. Ehkä sulla on niitä ollut viime päivinä, en tiedä. Mutta kaikki me kohtaamme elämässämme niitä kyynelpäiviä. Jolloin kyyneleet vuotavat niin kuin Hiskian kohdalla hän itki. Jumala näkee meidän itkumme. Hän näki Haagarinkin itkun, joka itkee siellä erämaassa, kun hänet oli hyljätty kokonaan pikkupoikansa kanssa, lähetetty Abrahamin perheestä ulos. Hyljätty. Jumala näki hänen itkunsa. Ja näki pojan, näki kaiken. Minä olen kuullut rukouksesi, nähnyt sinun kyyneleesi. Ja Jumala sanoo, minä parannan sinut. Ajatelkaa. Siinä oli rukousvastaus. Minä parannan sinut. 3. päivänä sinä voit mennä Herran temppeliin. Ja kun me lähdetään liikkeelle siitä, että hän oli sairastui ja oli kuolemaisillaan, ei silloin lähetä mihinkään liikkeelle, kun on kuolemaisillaan. Mutta tässä Jumala sanoo, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja nämä Jumalan parantamismetodit ovat joskus niin kummallisia. Jumala sanoo hänelle vielä näinkin, minä pelastan sinut ja tämän kaupungin, annan sinulle ikää 15 vuotta. Minä puolustan tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Ja Jesaja sanoi, tuokaa viikunaa kakku. Palvelijat toivat viikunaa kakun, ja kun he panivat sen paiseen päälle, Hiskia parani kakkua. Halleluja! Nämä Jumalan menetelmät ovat erilaisia, eikö niin? Joskus Jeesus pani käteensä sairaan päälle. Joskus hän teki syljestä tahtaa ja siveeli sen miehen silmille. Joskus hän vain sanoi, mene kotiisi, sinun tyttärisi on parantunut. Jumala toimii niin kuin hän tahtoo. Jotenkin mua niin kuin siuna, tuokaa viikunaa kakku. Pankaa se kakku siihen paiseen päälle. Ja Raamattu kertoo meille, että Hiskia parantui. Hiskia sai avun. Herra tekee, minkä on luvannut, ja niin edelleen. Ja Hiskia sai 15 vuotta aikaa. Rukousvastaus. Kannattaa rukoilla. Kannattaa etsiä. Raamattu sanoo, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi silloin, kun hän on läsnä. Ja hän on täällä läsnä meidän keskellämme. Siis minä kehoitan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta. Nyt oli saaminen paikka.
Nämä opetukset todesta ja rukoillaan. Mekin vaimomme kanssa pidämme iltahartauden, joka ei aamulla rukoilla, kun minä lähden niin aikaisin töihin, että se olisi vähän hankalaa. Mutta illalla sitten me muistamme vaimon tyttäriä ja seurakuntaa ja seurakuntalaisia. Ja se on hyvä silläkin lailla rukoilla ja nämä aamurukoukset, jos vaan suinkin pääset, niin tulkaa niihin mukaan ja voitte aina rukoilla sitten isommassakin ryhmässä tuossa pikkusalissa. Siirrytään ehtoollisen viettoon ja voisiko vanhemmistoveljet tulla tänne eteen, Matti ja Kimmo.